Ben, pois, bos días. Benvidos todos a esta nova xornada de O Son da Memoria, dos encontros O Son da Memoria, esta quinta, que se titula, como saben todos, As Coleccións Sonoras de Galicia ante o presente digital en rede, nun momento no que estamos cambiando o mundo e no que estamos todos chegando a este novo espazo, que a todos nos sorprende, vexo que moitos é a primeira vez que entran aquí, e que, como decía outro día na televisión un dos responsables, non o imos encher de dinamita, non? E entonces a partir desa certeza, non? Pois o outro todo é un tema de tratar de facer aquí cousas. Está a Biblioteca de Galicia, o Consello da Cultura, como saben, firmou un convenio de colaboración coa Consellería para ubicar neste espazo os seus arquivos, o Arquivo de Emigración e o Arquivo Sonoro, no que a nos nos atinxe neste momento, e entón esa ubicación física conleva tamén un traballo de colaboración que levamos desde hai tempo, tamén coa biblioteca, catalogando contra o catálogo xeral, e entón, pois, nos parecía que o millor era útil e era conveniente celebrar un encontro como o presente, que, como saben, está organizado ao redor de 4 mesas redondas, e que nos pareceu máis útil facelo neste espazo que noutro, porque así estamos todos máis próximos, estamos todos máis iguais que se subimos a unhas tarimas e abaixo, non? Porque no fondo os que estamos aquí somos todos xentes que estamos traballando no patrimonio sonoro, que estamos traballando ou xestionando os nosos arquivos, e somos todos xente que ten ese interese e esa trayectoria de relación, pois, con este mundo. Claro que nos empezamos hai moito tempo, hai 20 anos, Antón, hai 20 anos empezamos no Consello da Cultura Galega promovendo un proxecto de arquivo sonoro. Sempre se vendía a idea como o proxecto de arquivo sonoro para a formación da fonoteca que o país precisa, etc. Convertímonos ao longo do tempo, pois, como un máis dos proxectos que hai. Somos o arquivo sonoro do Consello da Cultura Galega, como hai o arquivo sonoro da SER en Lugo, ou como hai o APOI no Museo do Pobo Galego, ou o Arquivo do Galego Oral no ILGA, ou outros que estamos pois todos neste momento aquí, e parecíanos que era de interese vermonos porque as circunstancias, como saben, desde os últimos anos cambiaron tantísimo que é necesario, nos parece, emprender ou mellor vermosnos para ver si hai vías de colaboración posibles. Eu escribí, obviamente, un texto. Eu sempre escribo porque me parece que é unha forma de respeto aos ointes, para, polo menos, de volcar aí un certo traballo, non? Entón, como o importante, digamos, é empezar coas mesas, vou facer así ler un par de cousiñas que teño por aquí soltas, e despois Daniel Buján, que é o director da biblioteca, inda que el di que non é o director da biblioteca, sino o seu director xeral de bibliotecas, pero que leva tamén esta biblioteca, tamén lles dará a benvida, non? Eu decía que interpretamos a presenza de todos vostedes como a manifestación máis evidente dun interese nun tema que todos traemos entre más, como é a xestión dese patrimonio sonoro. Polo tanto, esperamos non facerlles perder tempo, sobre todo un venres, que isto sexa unha xornada útil, que declara, pois, esa nosa estima sincera, a valoración positiva do esforzo, do de todos, e procuraremos que hoxe goberne aquí a palabra, porque a que vehicula as ideas e o diálogo, e sin todo isto o futuro é máis complicado. Somos conscientes de que o mundo do patrimonio sonoro e tamén o audiovisual está nunha encrucillada histórica que xira ao redor dunha serie de realidades recoñecibles por todos e que configuran un escenario novo no que temos que traballar. E canto máis dialoguemos e nos adaptemos de forma coordinada a ese novo escenario, millor nos irá. Creo que todos compartimos unha análise así por riba desto e eu céntrome media dúcia desas novas realidades globais. Primeiro, esa aceleradísima evolución tecnolóxica en canto a tratamento de xestión de todo o que teña que ver co mundo da comunicación. Non podemos ser alleos a elas. Permítanme unha anécdota. No ano 92, cando recuperamos as cintas de América que viñan en carretes de bobina aberto, non as pudemos pasar a CDs, porque en toda Galicia só se grababan CDs na Radio Galega e era disparatadamente caro. E grabámoslas en DAT nun medio que hoxe xa é radicalmente obsoleto, que xa nin se fabrica, non? E entonces en menos dunha xeración pasamos daquelas bobinas á nube, non? Conectada con esta realidade a segunda, non? Que é a vivencia omnipresente da comunicación dixital universal inmediata e da interconexión de todos os aparellos electrónicos e de microelectrónica coas redes de coñecemento. O que antes era un futuro posible, hoxe simplemente é o presente. Si pensamos, cantas veces nos levantamos cando estamos escribindo para consultar un dicionario que temos detrás? Nunca. Xa non nos levantamos, xa buscamos a palabra na traducción ali. Esa internet que entra nas universidades españolas entre o ano 92 e 97, pois están hoxe en todas as maus. Lía onte unha cousa, que era que no ano 91 pois había 100.000 teléfonos móviles, no 96 900.000, no 2000 24 millóns. No 2011 acabou o ano con 56 millóns, 189.000, etcétera, liñas activas. E a maioría conectadas continuamente coa rede. Entón, hoxe, nada que non é só que estea en internet, sino que sexa localizable, que sexa consultable desde todos os puntos de vista. Tres, tamén, outra realidade que temos é a evidente desaparición da sociedade tradicional como a coñecemos ata aí uns anos. Si cadra entre a suma dos arquivos de xente que estivo nos anos 70, ou antes, incluso despois, recollendo esa cultura popular, hai máis da que hai hoxe viva. Se cada hai máis xa nos arquivos, non o sei, pero sin dúbida esa maravillosa guerrilla que se fixo de recollida, pois é a que permitirá que polo menos unha imaxe nun espello quede de toda aquela cultura para poder ir recreando para o futuro sobre esas bases. Despois, en cuarto lugar, o interese do mundo académico e universitario polo uso de ferramentas de fixación de voz e de memoria da reflexión sobre eses materiais que coincidiu nos anos 60 coa popularización das ferramentas de grabación, pois fixo que hoxe nas universidades haxa un volumen importantísimo de materiais, pero non provenientes da universidade, sino do impulso sempre de persoas que estaban detrás de proxectos. Falo, pois, de Istorga, falo do ILGA, ou falo do que fai cantidade de xente que fixo en proxectos como eses. Algo moi semellante ao do mundo académico, que sería o quinto, sería o que pasou cos medios de comunicación. Nos medios de comunicación, sobre todo nas radios, todos somos conscientes de que cando cambiaron os sistemas, houve sitios onde tiraron o lixo centos de miles de discos. En algunha emisora de Vigo, falando de discos de pizarra, dixo, non, levamos un camión e tirámoslo todos ali e tal. Entonces, sin embargo, hai moitas emisoras que teñen magníficos arquivos en actualización nestes momentos, porque polo impulso das persoas que estaban detrás dos técnicos. Os impulso dos técnicos en Radio Nacional, por exemplo, na Coruña, salvaron aquelo, ou impulso dos técnicos nas distintas emisoras, e despois temos unha charla sobre este tema, fixo que aí houbera tamén todo ese mundo. Despois, no mundo das institucións, as institucións foron aguilloadas tamén por iniciativas personais, e algunhas foron moi receptivas, outras menos. Temos o caso da Diputación de Pontevedra ou da Diputación de Ourense, que teñen proxectos aí en marcha con eses impulsos, ou de outros museos, como é o caso do Museo do Pobo Galego que citei antes, ou outros museos etnográficos que tamén están traballando por aí. Entón, estas realidades, avances tecnolóxicos, universidade de comunicacións, esvecemento da sociedade tradicional, iniciativas individuais que actúan sobre o mundo universitario, medios de comunicación institucional, son, como saben, algo común ás sociedades occidentais, que isto pasa en casi todos os sitios. Pero hoxe tamén hai un factor novo que é transversal a todos, que é a crise económica, da que non somos responsables ningún dos que estamos aquí. Creo que non somos propietarios de bancos nin cousas destas, pero sí somos afectados como conxunto da sociedade, e vámoslo ser ainda máis, porque en época de contracción a cultura, como saben, é a parte máis floxa. A xente prefire asuntos de sanidade ou así bastante razonablemente. Todos, sobre este tema da crise económica, eu creo que non convén pararse máis, porque non é un tema que nos condiciona, pero é un tema que queda fora de nós, non? Entonces pode ser a nivel catárquico, pois curioso queixarnos, pero non é útil. Entón, si falamos si centramos esta xornada nas cousas que estean baixo o noso control, as cousas que nos podamos facer, supoño que sería máis operativo, non? Se cadra o máis característico do mundo das grabacións aquí, pois é esa relación co impulso persoal, non? Nos, si vemos por Europa cousas como ese fonógrafo Archive de Viena que fundan no ano 1899 ou o de Berlín no ano 1900, pois hai institucións que guardaban estas cousas desde aí con cariño, con impulso, si a BBC a fundan no ano 22 e tal. En cambio, aquí todo non é moi recente, porque a propia existencia administrativa do país é de cando é, e entonces antes foi un labor voluntarista de xente que se chame Seminario de Estudios Galegos nun principio ou despois da xente que se dedicou a todas estas cousas. Entonces todos os que estamos aquí, os que produciron todos estes materiais, en conxunto son xente que nos parece que tratou todo o mundo de dedicarse a facer país, non? E a reflexión social e institucional de como encarar a creación de protocolos asumidos globalmente no tratamento desta documentación audiovisual nas facetas de recolección, conservación, difusión e posta a servicio público, como adoita acontecer, veu a posteriori da xeración desta documentación, e os distintos ritmos pois veñen de distintas casuísticas diferentes en cada comunidade e en cada país, non? É certo, todos sabemos, e estamos se cadra no espacio ideal na Biblioteca de Galicia, que as institucións eso, tradicionais de arquivos, bibliotecas e museos están cunhas características e cuns protocolos de actuación que veñen de moi atrás. Entonces non teñen dúbida de onde vai un libro que ten que estar nunha biblioteca, un guerreiro castrexo nun museo, e un documento do século XII pois ten que estar no arquivo histórico, non? Pero despois as categorías de documentación audiovisuais, sonoras, audiovisuais, etc., como é todo moi novo, moi efervescente, pois houbo procesos distintos en cada país así. Últimamente a súa xestión de todos estes materiais está basculando pois de cara a moitas veces as bibliotecas nacionais, donde se integran ou co que se relacionan, que se hacen un pouco de paraugas, que acollen iniciativas en horizontal ou en vertical, porque é un mundo moi complexo o de todas as categorías novas, porque non é só o sonoro, sino o digital e outras páxinas web. Ahora, que pasa coas páxinas web? Que se, donde está Vieiros? Donde está Galicia Hoxe? Donde está o xornal? Entón, claro, son demasiadas cousas e non se poden andar montando, parece, cousas, proxectos distintos. Entón, de alguna maneira, do que se trata é de buscar esas liñas de traballo, non? As novas tecnoloxías, sabémolo todos, cambian o panorama e fan que hoxe non sexa trascendente nin a ubicación física dos materiais, nin en boa medida a súa propiedade, sino que estes sexan fácilmente consultables por nós e por outras persoas pois a través de accesos públicos que teñen que ver con vontades. Quero deixar o acceso público ou non, pero ese é outro tema, non? O que ten unha cosa, non quere acceso público, xa está, non? Eso non hai non máis. Pero as circunstancias nas que debemos insertarnos, así as directrices de comezos do século XXI teñen que ver todas con esa sociedade da información e do coñecemento, a sociedade do móvil, da tableta e da rede, na que se encontran tan cómodos os nativos digitais, os rapaces que teñen hoxe 20 tantos anos e que entenden como natural todo ese proceso de apertura, de comunicación de datos, a filosofía do open data, e que os que, cando nos falan de tableta, decíamos onte de broma, pensamos nas libras de chocolate, pois ainda estamos un pouco a contrapé, pero os que pensan xa na tableta e pensan no iPad ou na cousa, pois é outro mundo, non? Entón, eles entenden esa conexión. Pero non é simplemente o de que nós subamos as cousas á rede, porque o mellor si subir documentos á rede, cada un de forma automática, é o mismo que coller unha separata dun traballo e metela entre as estanterías daqui da Cidade da Cultura, porque se non está cuns metadatos onde se podan encontrar, pois perdese un, non? Entón, non é importante, digamos, escribir o libro, senón que cho leen, porque se escribes o libro e non cho leen, pois o mellor eso está aí. Entón, as cousas das que se deben de falar, o mellor, en encontros como presente ou como calquera outro, pois son de historias novas, de europeana, da Xenda Digital Europea, de como se poden compartir e buscar recursos, porque hai moito recurso europeo, ás veces, para temas de digitalización, etc. E todas esas cousas, digamos, das comunións, pois, sale máis rápido. Hoxe, de feito, en Galicia hai moitísimas iniciativas de compartir materiais digitalizados ou de información na rede, porque o que antes era carísimo, ahora é barato, non? E entón, isto tamén produciu que, isto é moi fácil, pois empezo. Cantas páxinas hai que teñen 2, 3 meses ou un ano e despois paran, por canseira, por tal, por cual. Entón, entras en páxinas, fixo isto e tal. Por qué? Pois porque a todos nos faltan recursos, non? E entón, tú podes empezar unha cousa e faz. Entón, son temas que me parece que dos que debemos falar, non? Eu que sei, hai páxinas por un tubo, desde Música Galega, WordPress, de Hashtag Pista, o proxecto virtual de recuperación do patrimonio musical galego, Musicou, Mega, Central Folk, etc. E despois institucións, hai algunhas que están moi postas ao Parlamento Galego, si ven, ten esa páxina tan maravillosa que ten colgado desde o ano 2004 todas as intervencións, tal, están moi avanzados aí, que, por certo, non van poder vir hoxe, pero despois nesa falaremos un pouco de como teñen eles as cousas, o Museo do Pobo que decía antes, a través do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade, ten aí varios centros de documentacións, de documentos sonoros accesibles, o Consello da Cultura, a través tanto do Portal do Arquivo Sonoro como da Mediateca, tamén ten moita información, e despois hai moitos que teñen moitas outras historias. Estou pensando na Diputación de Pontevedra, con arquivo audiovisual tan enorme, ou tamén non hai ninguén alleo as iniciativas empresariais de recuperación, tamén de materiais, etc. Pero eu onte localicei unha cousa que me facía gracia, que non sei se poñerlla así como detalle deste novo mundo, que é unha grabación do ano 1906 de Eladio Chao, dun barítono, cantando un poema de Salvador Golpe, daquel galeguista de Coruña, que atopei na biblioteca do Congreso dos Estados Unidos, porque teñen subido o son, non só o disco, sino o son, non? É o tema de ter todos os datos, digamos, en confluencia. Entón, eu cando vin a Cruz, e cando vin que tiña o son tamén, fíxome moita gracia, e mira tú que como topamos agora documentos, en vez de andar remexendo nos fallados dos sitios, sino remexendo nas webs de todo isto. E por que localizamos estas cousas? Polos metadatos, pola facilidade de acceso, pola información complementaria e así. Entón, pois eu creo que debemos de ser optimistas porque estamos todos do mismo lado. Aquí estamos todos en proxectos e iniciativas que o mellor debemos de tratar de empatar. Todos estamos digitalizando os materiais, todos sabemos que fundamentalmente o vehículo de difusión para o mesmo serán as redes. Entón, todos estamos facendo algo común. E como se concreta todo isto? Máis a la de palabras que sirve, sí, é que, é que. Pois ese é que temos aquí un día por diante pois para darlle voltas, para falar, para ver, para concretar. Todos estamos máis ou menos facendo o mismo. Pola miña banda, nada máis, perdona o rollo, e agora cedolle aquí a palabra a Daniel antes de dar paso á primeira mesa sobre os medios, ¿no?
Bueno, vou falar pouco. Recibiros, daros as gracias por vir. Eu son Daniel Buján, como ben dixo Alfonso, son subdirector xeral de bibliotecas, porque a Biblioteca de Galicia, aínda que existe sobre o papel, existe unha lei incluso onde está contemplada, non é un centro autónomo que teña unha dirección, sino que está incluída dentro da súa dirección. Por eso digo esas cousas, pero, bueno, os efectos como se fose. Si quería ser claro unha cousa, porque hai moita polémica con estes temas. A Biblioteca de Galicia en sí non existe, por decirlo de alguma maneira. O que existe é o Centro Superior Bibliográfico de Galicia, que existe desde a Lei do 89. Quero decir con eso que isto é unha institución que nestes momentos, eu agradezo, quero decirlo porque antes estábamos no Río, está instalada na Cidade de Cultura. Non é un proxecto da Cidade de Cultura, é un proxecto absolutamente independente que nace en Galicia, é aprobado no Parlamento, ademais, no seu momento, 89, por absoluta unanimidade, e que é unha institución que, non sei por que razón, porque é a única de España que ten esa característica, chamouse Centro Superior Bibliográfico de Galicia. Quisemos ser máis chulos que ninguén, pero en vez de ser Biblioteca de Asturias, Biblioteca de Andalucía, Biblioteca de Navarra, todos chamanse Biblioteca de Cataluña, nos Centro Superior Bibliográfico de Galicia. Bueno, pero existe desde 89, é unha institución. Esta aquí podría estar na Torre de Hércules. Mellor aquí porque temos depósitos, espazos e todo eso, e eu estou contento de estar aquí, quero decirlo, non? Pero, bueno, en cada caso temos depósitos. Antes non tiñamos, cando estábamos no Río, e os libros de feitos de depósito legal están casi todos na Universidade de Santiago. Van vir ahora para aquí, pero estuvieron na biblioteca non estaría moito tempo. Bueno, en calquer caso, o noso papel, aparte de, bueno, de aquí, de estar neste edificio, é un papel de cabecera do sistema. En ese senso, a verdade é que nos traballamos esencialmente máis con material impreso, é que decirlo que a nosa tradición é máis de catalogación de libro impreso, pero vamos un tempo xa traballando, intentando traballar, xa que entra dentro das nosas dos nosos temas con grabacións sonoras. Eu realmente vou falar hoxe pola tarde, cando os pondré un poquinho os dos temas que nos interesaban. E neste caso concreto, o que nos interesaba a nós, que é o mesmo que interesa a Cosello, supoño que nos interesa todo, é, por un lado, coordinar esforzos. O que decía un pouco Alfonso, nestes momentos, o traballo a nivel de digitalización, pero o traballo que se está a facer ahora en todo o mundo, porque é a forma de difundir as cousas, é un traballo con moita tecnoloxía detrás e, sobre todo, con unha especie de normativa moi declarada xa. É unha normativa que nos ven imposta, é dicir, imposta, agradecemos, non o digo en plan peyorativo, nos ven imposta, a nos en concreto, de Biblioteca de Galicia Europeana, que é o gran proxecto de digitalización a carácter europeo. Logo, además, se queremos diñeiro, temos tamén que adaptarnos a eso, e do W3C, do consorcio de Internet. Son os que marcan as liñas, e sí, ou por atrás, os porei un pouco as liñas as que non nos adaptamos, que son as que nos permiten estar en Europa, nos permite ser visibles, sobre todo, e nos permite, ademais, estar vinculados. Sabéis que a palabra de moda aquí nos linken Open Data, é dicir, a vinculación de datos dentro de Internet, que pertenece, digamos, á última fase da web semántica. Esas son as posibilidades que nos dá el irnos adaptando a certos niveis as normativas, digamos, básicamente europeas e internacionais. Todas as normativas veñen da Biblioteca do Congreso, que un pouco que marca parte das pautas de descripción, para nós de Europeana, e como vos digo, das directrices ou recomendacións, que a veces non son directrices, son recomendaciones do consorcio de Internet. É un poquinho que se vai expoñer, e sobre todo para propoñeros o que nos interesa nos máis de todo, é dicir, sempre teredes dúas alternativas. Unha é, nos estamos aquí, o que quera traballar, digamos, nos nosos repositorios, porque non ten capacidades económicas para facer outra maneira, estarán abertos a todo o que querades, facendo incluso, digamos, accesos independentes. Os que tedes xa, digamos, proxectos en marcha, potentes, que tedes a máis capacidade, tal, pues cada un manterá a súa independencia, pero para os que teñen xa proxectos dese tipo sí que me interesaba coordinarnos o máis posible, non só a nivel de inversións, aunque, bueno, cada un ten os seus proxectos que normalmente teñen relación con sus propios fondos, pero sí esto a nivel descriptivos, sobre todo cara a que en algún momento a nivel galego, pero tamén a nivel europeo ou a nivel internacional, si se fai unha búsqueda sobre un tema concreto en un portal como Europeana podan aparecer tantos datos que pode apertar desde Francia, desde Italia, desde Alemania, pero tamén desde Galicia. De feito, en este momento somos en Europeana, posiblemente en Galicia, os principales, creo que de España somos os primeiros, de lo que va de España, sabéis que Europeana non funciona, non se mandan directamente datos a Europeana, a Europeana non permite que se envíen datos, hai que enviarlos a un agregador, o agregador aquí é Hispana, se mandan Hispana romana tal. Nos provemos o 10% de todo o que manda Hispana, que é unha cantidade moi grande, pensade que están todas as universidades, todas as comunidades e a Biblioteca Nacional. Somos os principais proveedores de Hispana. Ahora ben, a nivel, en estes momentos, a nivel de texto, a nivel de digitalización de prensa, de monografías, todo eso, e queremos manter, digamos, ese nivel. En calquer caso, hai proxectos moi importantes en estes momentos en Europeana, sobre todo o último que European Data Model, que intenta, digamos, crear un modelo de datos diferente que integre arquivos, museos, bibliotecas, coleccións audiovisuais, fílmicas. Creo que é o modelo que vamos, ao que vamos conduciéndonos todos, e que además permite certa independencia dentro de cada un dos arquivos. Eso veremos un pouco pola tarde. Ese é o primeiro intento, crear, digamos, un entorno de colaboración, un entorno, digamos, tecnolóxicamente que sexa o máis integrado posible, que todos traballemos de maneira que podamos acceder aos datos dos outros, ese tipo de cousas, integralos. A segunda razón, que xa non é en estes momentos tan inmediata, é que además hai diñeiro en Europa, é dos poucos sitios onde debe quedar algún diñeiro. Entonces hai normalmente axudas europeas. Hai que presentar proxectos. Tiñamos a idea de presentar un proxecto de arquivo sonoro, de arquivo da memoria sonora. O problema é que a data límite é o 15 de maio, ou seja, prácticamente dentro de 15 días. E para ese día non só había que ter o proxecto desenvolto, sino haber conseguido 7 partners. Partners son un socio en 7 países diferentes de Europa. Hai que facer unha presentación en Bruselas e conseguir que 7, non sería difícil, pero leva tempo que e con eso se poden conseguir dinheiro, a veces son millóns de euros, de maneira que podía vernos ben en un entorno de crise tan grande. Non vamos a poder facelo para este ano, pero sí, en calquer caso, nós desde logo desde aquí vamos a promover que se faga para aquí dentro de Galicia e con todos os que estamos aquí, os que queran de alguna maneira participar, facer un proxecto, presentar a Europa para o ano que ven e pedir dinheiro. Ben, era a segunda función que xa en estes momentos non vai ser tan urxente, porque xa non vemos posibilidade de tela en plazos tan cortos. De feito, empezamos a facer a fai mes e medio, máis ou menos, o xa que tamén collimos o tema demasiado a última hora, por esa razón. Bueno, en calquer caso, pola tarde veremos un pouco, quería presentar os seus temas, facer os seus propostas, coñecer tamén algunhas das vosas, porque realmente sei que hai traballos a facer moi interesantes, vou coñecendo un pouco mellor o de arquivo, pero sei que hai traballos pues, no na Diputación de Pontevedra, Ourense, en varios sitios, e logo traballos individuais de moita xente que poden aportarlos a nós, por lo menos, experiencia que nós en fondos sonoros temos menos, puesto que nos hemos dedicado, non exclusivamente, pero casi, a fondos impresos. Entón, pues bueno, era un pouco este punto de contacto para iniciar unha relación que espero que sea frutífera e que nos permita, pues incluso si podemos ser punteiros a nivel europeo, e a nivel europeo, por lo de pronto, Porque es que hai unha cantidad de material de traballos que se están a facer en Galicia enorme, se taría un poquito de coordinar un poquinho os esforzos. Coordinalo non é que cada uno deixe de facer o que está a facer, que aí non ten que facer ningún cambio. E a veces o que nos facamos, digamos, introducir lenguaxes de alto nivel, é dicir, introducir elementos que nos permitan coordinarlos. De feito, o novo modelo, o data model de Europea, precisamente que ten unha filosofía deste tipo, é dicir, en vez de coller un modelo común para todos, vamos a facer un supermodelo que nos permite integrar diferentes modelos procedentes de distintos lugares. Sí que hai que coller unha serie de normas comuns, como utilización de XML, por exemplo, cosas dese tipo, pero polo demais respetan bastante os desenvolvementos que se están a facer allá en distintos lugares. Eso que se pode expoñer pola tarde, é un pequeno resumo para simplemente explicar cal é o papel de unha biblioteca nacional, que é a tipoloxía que ten a Biblioteca de Galicia, e cal é o noso papel, digamos, en toda esta organización de cosas. E nada máis, xa o que teña que decir máis en profundidade xa será para pola tarde.
Pois pasamos entonces a primeira mesa, logo aí que veñan Palmeiro que xa damos o relevo. Entón inauguramos isto, ¿verdad?